salamy fa fito amby sivy folo ny herin' ilay andriamanitra marina. Jehovah no mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Raona sy aizipito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalony manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny helany, mahita izany ny tany ka mioroworo. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokotra sy miaraba tena ny amin'ny andriamanitsy izy. Miankohofo eo anoloan'i Jehovah ianareo andriamanitra rehetra. Ziona mandre ka faly ary ravoravo ny zanakavavin'i Joda noho ny fitsaranao Jehovah o. Fa ianao Jehovah o no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra, efa avo ambonin'ny andriamanitra rehetra ianao. Ianareo izay tian'i Jehovah, mankahalahy ny ratsy, miaro ny fanahin'ny olon'ny masina izy ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina ary ny fifaliana ho amin'ny mahitsy fo. Mifalia amin'i Jehovah ry olo-marina ary miderany anaran'ny masina.